Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, ei taha talv lõppeda või õigemini ettevalmistused jaanipäevaks käivad täie hooga. Igasuguseid uudiseid esmaspäeva kohta peab ütlema, et nagu oleks, nagu ei oleks. Ühte teist on ja ühte teist jääb ka puudu. Vaatasin siin nädalavahetusel kena filmi Katõn tema nimi. Eks ma ole seda varem ka vaadanud, aga nii nagu varemalt avastasin iga korraga uusi detaile nii ka nüüd. Seal on väga palju ära öeldud ja loomulikult on ka mõistetav, miks stsenaristil kaks konsultanti kõrval oli. Hädasti oli vaja. Kui viitsite, vaadake ka, see on omaette meistri teos sellest, kuidas rahvas muutub võõrvõimu orjaks ja kuidas omad asuvad selle võõrvõimu teenistusse. Eks loomulikult kirjatükke ole ka tulnud ja kenakene kiri on siin saadetud mulle edasi Facebookist tema võetud ja ütleb see kirjake nii. Elektrileviga oli mul tore kirjavahetus, kus ma küsisin selle kohta, et kui majas on mitu tarbijat, kellel on eraldi leping, kuid liin on üks, kuidas siis peab see, kes vähe tarbib või üldse ei tarbi, maksma liini tasu? Selle peale helistas mulle üks naiste rahvas. Ütlesin talle, et ma võin siis eraldi lepingust loobuda ja hakata majanaabrilt elektrit saama, mille peale naiste rahvas karjatas, seda te küll teha ei tohi. No see on jah paras nali. Teoreetiliselt peaks ju see lisatasu rakenduma neile, kelle majja viivas traadis on alla 250 tarbimine, aga enne imet mõjub ka eraldi korterite peale, kuigi siin peaks vaatama jälle, kes mis juhtme juppi eest üldse vastutab. Aga kirjutaja jätkab. Kirjutasin uuesti ja soovisin kirjalikku vastust. Kuidas siis niimoodi on? Ja sain teada, et maksta tuleb võimaluse eest võrku kasutada. Mõnes mõttes hea idee, mida võiksid kasutada ka teised ettevõtted. Näiteks võiks kehtestada postkontori, kaupluse, apteegi ja nii edasi püsitasu kõigile kohalikele elanikele võimaluse eest neid asutusi kasutada. Võimalus maksab. Tegelikult ma juba maksan võimaluse eest prügi tekitada, võimaluse eest vett kasutada. Ehkki saan neid võimalusi kasutada harva, sest elan mujal, aga võimalus on olemas, see on kõige tähtsam. Eestist võib saada tuhandete võimaluste maa, kirjutab kirjutaja ja ma ütlen, et reklaami järgi Eesti on juba tuhandete võimaluste maa, nii et pole häda midagi. Sattusin mina hommikul ka Äripäeva pealkirja peale, mis ütleb, et ettevõtjad rääkisid, miks nad makse ei maksa. Igati huvitav pealkiri, millest võib järeldada, et ettevõtjad siis ei maksagi makse. Ja sisu kirjeldus oli sellel pealkirjal siis niisugune. Ragne Käige Tartu ülikoolis kaitstud bakalaureuse töös maksukäitumise ja sotsiaalse normi seosed Eesti kinnisvaramaaklerite näitel jõudis järeldusele, et ettevõtjad jätavad maksud maksmata siis, kui neid on liiga palju ja need on liiga kõrged. See on väga hästi öeldud, ei saagi aru, kas ettevõtjaid on nii palju või makse on palju, kas ettevõtjad on kõrged või maksud on kõrged igal juhul. See on nagu ilmateates, et õhurõhk on 762 millimeetrit. See tõuseb. No, jumala eest, kui see tõuseb, siis pole ju öelda midagi. Ja see jutt jätkub siin. Samuti mõjutab maksumaksmist ühiskonnas kujunenud arvamus, et Eesti poliitikud kulutavad maksumaksjate raha liiga kergekäeliselt. Perekond on ikkagi tähtsam kui riik, eks ole? Üldiselt eks ellu tahaks jääda kõik ja eks riik on mõnes mõttes küll paras nuhtlus kaela peal, ei ole midagi parata. Eesti tahab ja Eesti peab saama. Aga noh, kas see nüüd kõik vastab ka rahva huvidele ja kas Eesti ka siis saab kõik, mis ta tahab, kui rahvas üldse ära kaob, need on ise küsimused. Aga siin see on jah Eesti kinnisvaramaaklerite näitel, kes on teatavasti ühe tootlikumad ettevõtjad üldse meie aladel, siis üldiselt aga väitsid tudengi intervjueeritud kinnisvaramaaklerid, et ta maksavad makse nii, nagu seadusega nõutakse. Ma mäletan ühte või kahte või palju neid korruptsiooniteemalisi konverentse meil Eestis on olnud, kus on pikalt arutatud, no neid ka rahvusvahelisi lausa olnud, kus on ikka arutatud, et korruptsioon on kole asi ja kõik, kes saalis on kiidavad, et meil korruptsiooni ei ole. Aga tsitaate. Oluline tegur on ka riigi kontroll ehk hirm maksuametile vahele jääda. Seetõttu maksavad maaklerid makse ausalt. No, selle järgi, kui sõita tankiga turule, keerata toru mõne müüja peale ja küsida, et mis see maksab, teoreetiliselt peaks tekkima aus hind. Ma võin muidugi ka eksida ja võibolla tankist on vähe. Jutu järgi peavad kinnisvaramaaklerid Eesti ühiskonnas valitsevaks aru saama, et maksud on maksmiseks ja see ajendab neid makse maksma hoolimata sellest, et nad ei tee seda meeleldi. Ühest küljest peaks siit selguma sellest jutust suur tõde, teisest küljest on ta natukene lapsik. Küll, aga võibolla suur tõde ja põhiprintsiip ehk põhimõte peabki olema natukene lapsik, loll, naiivne. Tuli välja, et maksude optimeerimine on kinnisvaramaaklerite silmis õige käitumine. No, võiks ju muidugi maksta lollakalt makse kohe iga asja pealt, miks meil siis oli siin juttu. Ei ole ma sellest aru saanud ja ei ole ma lähemalt uurinud ka, et pensionärid peavad otsustama, kui nad tööl käivad, kuhu poole jäävad maksud, kas siia pole või sinna pole, muidu võetakse nad maha. No, pensionäridel ei ole vaja niisugusi asju öelda, kuidas optimeerida. Optimeerivadki ja oi seda kahju riigile. Küsiti arvamust juhtumi kohta, kus raskustesse sattunud ettevõtja otsustas hakata töötajatele maksma osaliselt ümbrikupalka, et oleks võimalus tegevust jätkata. No, iga väikse asja pärast ei maksa muidugi ju firmat kinni panna, eriti kui ja on tegemist suurema tootmisega, siis väiksemaid raskusi tuleb ikka ette, aga kui see käis nüüd kinnisvaramaaklerite kohta, siis ma ei oskagi asja seletada. Tsitaat on siin, tehku mingit muud äri või mingu tööle, miks ta võtab sellise riski? Oh jaa, need häälitsused siin on muidugi parasjagu eluvõõrad küll. Võibolla on tal suur pere, 6 last, no võibolla on, võibolla mitte. Kui prioriteet on pere, siis ta toimetab õigesti ja nendel kõikidel inimestel, kelle ta peaks muidu lahti raskma, on ka perekonnad. Perekond on ikkagi tähtsam kui riik. Põhimõtteliselt sellel positsioonil karta on, et nii ongi, sest kui üks perekond ära kolib riigist ja teine perekond ära kolib või üks perekond jääb riigi hoole alla, et vaja toetusi kohe palju ja teine jääb ja kolmas ja siin on veel niisugune ütlemine, et kui ettevõte ei suuda enam toime tulla, siis tuleb see ettevõte kahjuks kinni panna, ütleb keegi, kes rõhutab, et arvan mina. Või siis peab hakkama töötajaid vallandama. Mina siin küll teist võimalust ei näe. Püha sõda on niisugune asi, et kaotused rindel ei ole need, mida peab hakkama ise tegema. Ja see, et teist võimalust ei nähta, see on väga lihtsakoeline mõtlemine jälle. Kõik me peame makse tasuma ja sellest ei pääse. Nende töötajate perekonnad oleksid kindlasti õnnelikud, kui neil sissetulek püsiks ja elurütm väga ei kannataks. Aga jah, ühiskonnas sellist asja siiski aktsepteeritaks. Rasked teemad ja need pakkumised, mis siin on, need on jah. Kui petad, siis pead olema julge, sest võid ju vahele jääda ja seetõttu mina maksan makse. Ka kõrgtasemeline, kui petad ühe pitine otsus maksta või mitte maksta, karta või mitte karta, aga mitte keegi neist ei näe tegelikult suuremat pilti, miks see on nii ja nii edasi. On veel üks kena kirjakene. See käsitleb reedest lõunatundi ja ütleb nii. Reedeses lõunatunnis sa ütlesid, et sa ei soovitaks üldse naistel sünnitada. See lause on üles ehitatud niimoodi, et ma ütleksin, et seda ma ei saanud öelda, sest kui naised üldse ei sünnitaks, siis oleks umbes 110 aasta pärast garanteeritult elu inimeste mõttes üldse lõppenud. Aga jah, ma midagi taolist selles mõttes ütlesin küll, et kui ikka tingimused on kihva keeratud, siis ei saa hukka mõista neid, kes ei taha lapsi. Sest vaadake, kui teil endal puudub elus kindel eesmärk ja kogu eesmärk või tegevus ongi selleks, et püsida elus ja ajada oma asju, siis väga raske on lapsele selgeks teha, miks ta peab ühte või teist asja tegema. Tähendab, muidugi saab selle selgeks teha. Aga see on tükkis keerulisem, kui arvata võib. Teha selgeks, et sa pead saama kõrghariduse sellepärast, et siis saad sa piisavalt raha ja saad endale piisavalt asju osta, su korter on suurem ja siis veel suurem ja suuremasse korterisse mahub rohkem asju ja sa pead praegu juba õppima, no ma ei tea, statistikuks või logistikuks või ma ei tea, mis elukaks, siis sa saad palju raha ja sa saad osta palju asju ja kui sa kõnged jääd sinust palju rämpsu maha. Siin selles kirjas on küsimused, aga isiklik areng, mida lapsevanemaks olemine võimaldab ja mida miski muu asendada ei suuda. See on siis laps kui täiskasvanu arendamise vahend, kui võib-olla tuleviku põetaja, kes on kohustatud sind armastama selle eest, et sa sünnitasid ta oma arengu vahendiks. Ma meelega räägin natukene niimoodi hullusti, sellepärast, et see teema on hull. Juba sellepärast on ta hull, et ta üldse on tekkinud ja muidugi hull on ta sellepärast, et on terve hulk inimesi, kellel tõepoolest on keeruline elada ja kui nüüd laps tekitab veel lisa väljaminekuid, tõsi, võib elada nii nagu muiste ja mullu, aga 21. sajand ja kui sa toodad siia lapsi, kes on kasvanud nagu muiste ja mullu, siis võib neil tekkida täiesti värske 21. sajandi konflikt koolis. Kas või juba sellepärast, et ühel on töövahend, teisel ei ole ja nagu ei saa hästi osta ka. Ja muidugi jah, selle peale võiks küsida, et kas see isikliku arengu vahend enese lõbustamiseks või niimoodi on ka nendele, kellel on tõepoolest väike sissetulek, kes peavad juhutöid tegema ja kes laip väsinult õhtul koju isiklikult arenema tulevad. See on natukene kahtlane, aga tõepoolest on astmed Maslow püramiidil, on noh, teatavad klassivahed ka meie ühiskonnas. See oli vist Karl Marxi klassidefinitsioon seotud sellega, et üks osa klasse elab teiste klasside kulul, tähendab keegi loll maits toodab midagi ja meie vahendame ja meie tarbime ja meie saame palju raha ja nii edasi, rääkimata juba parteist ja valitsusest või umbes niimoodi. Kirjas oli veel küsimus ja õnn, mida emaks olemine pakub. See emaks olemise õnn hakkab oma rolli mängima siis, kui sente lugema ei pea, aga kui sa oled parasjagu õnnelik, laps on sul süles ja sa vaatad üle toa kella ja mõtled, et 3 tunni pärast hakkab ta nutma ja karjuma, sest kõht on tühi ja peale pöidla ei ole tale imemiseks mitte midagi muud pakkuda, siis näete, see õnn läheb ka üle. No muidugi võib öelda, et Eesti see on arenenud juba niimoodi, et meil on mitmed hiiglaslikud laste toetused ja ei tea, mis toetused veel. Jah, on küll, aga iseenesest see näitab juba kui haige on meie ühiskondlik organism, kui me peame toetama neid, kelles üles väksub praegu meie tulevik. Inimese arengu seisukohalt on oluline, et ta saaks järglased, ütleb kirja järgmine rida. Ja panite tähele, siin on alguses inimese. Ja teine lause selle sama mõtte otsas ütleb, elu ilma lasteta on täis tühjust. See on hea loosung rikastele, korrake seda kõik koos. Ainult arvestage, et te olete tõenäoliselt sellest klassist, kes elatub ühe teise klassi töödest tegemistest ja eks see ole ka nagu õle tuli. Nõus, et lapsed on arvutis, kuna väljaspool seda pole huvitav. Reedel ma rääkisin tõepoolest. Meie elu on parasjagu nii eesmärgitu, igav ja kohati liiga kallis selleks, et oma huvialasid väljendada, et lapsed eelistavad nutitelefone arvuteid. Seal midagi liigub, saab midagi näpuga taga ajada. No on nagu ka. Aga mida me pakume lastele väljaspool interneti? No võib ju pidada mõni kõrgem poliitik kõned, aga te minge välja. Seal on avarus, minge ronige mäe otsa, imetlege meie Eestima. No kujutage endale ette, et läheb üks 500 lapsukes mäe otsa ja mokk tõllakil imetleb. Pool päeva Eestimaad. No on ära imetletud edasi, mis sa selle imetluse produktiga teed, tuled hingestatult alla ja sama jama läheb jälle edasi. Ja eks siis muidugi arvuti asemel pole meil hetkel nagu suurt midagi pakkuda, no midagi on, aga see kõik maksab, sest keegi peab sellest ka elatuma. Ütleb siin kirjutaja, et vanemana pean peangi ise lastele erinevaid tegevusi pakkuma, mis neid ekraanist eemale tooksid, see nõuab pingutust. Muidugi nõuab pingutust. Kõigepealt tuleb välja mõelda, mida pingutada ja eks sa siis arenda ennast pingutama, täida ennast emaks olemise õnnega. Tunneta, et tühjus on last täis, kui võtta eelmine jutt kokku. Aga ma ei taha siin kellegi kohta halvasti öelda, sest inimesed elavadki erineva, no erinevate majanduslike võimalustega, kellel on külmkapi suurune tühi koht kodus ja kellel võtab kolmas külmkapp liiga palju ruumi ära, peaks suurema korteri ostma. Ja et niimoodi need asjad käivad ja tänase saate teises pooles, nagu vasaku silma aktiivsest nurgast paistab, on ka saatekülalised ja nendega saab rääkida just nimelt sellest samast. Mis on naine, kuidas on naine, kes on naine ja nii edasi. Muide, kui siin rääkida meeste ja naiste eristamisest, et on naiste tööd ja on meeste tööd, siis üks põhjus, miks niisugusi vahesid tehakse, on ka see, et kui naine kõnnib kõrge kontsaga kingadega, siis mehed tajuvad ohtu ja tahavad, et ta seda tööd kindlasti ei teeks või selle töö tegemise platsilt ära läheks. Aga muidugi naised on ka mehised olendid ja võtavad ka kokku elu ja armastust, kodumaad ja sigivust ja kõike seda. Näiteks Triin Heinla kirjutas Müüri lehes see, muide, mis ta kirjutas olla diskursiivne nihe. Ma ei tea, kas nüüd nihutati midagi paigale või paigalt ära, seda polnud öeldud, aga lause on selge. Mine putsi Eesti ühiskond oma start-upide muhu leiva ja privaatsete inimestega. Las ma olen siin mugavuspagulane. Otsin kõige soojema koha, kuhu Ryanair lendab ja ostan ühe otsa bileti Tenerifele. Mis on muidugi vägev lahend. Mis sest kasu tont seda teab, aga kui ta niimoodi nüüd diskursiivselt nihkub, näis, eks seegi võib põhjustada midagi head ja huvitavat. Täna meil, nagu me kõik teame, on 26. Jumada ajal 1439 või 12. veebruar 2018 või 27. švat 5778 või 12. radogu 10231 või juuliuse päev 2,458,162 ja täna on Darwini sünnipäev või sünniaastapäev õigemini 1809 Charles Darwin, kes kirjutas liikidest, värkidest ja üritas pihta saada, kas elu tekkis ühest punktist või mitmest. Noh, see liikide teke või mis see kõik oli. Muidugi, eks siin võiks ka muidugi mõelda, kui ta pärgli moodi rakk, elus rakk siia ilma tuli. Olen vaadanud rakku ja olen vaadanud molekuli ja teoreetiliselt võiks mõni molekul ka ju jalad alla võtta ja võdima kukkuda, aga näe, ei ole tema teinud. Võibolla ma olen milleski valesti aru saanud, aga jah, rakk samal ajal võib ju rakk ise koosneda ka rakkudest. Näiteks kõige suurem munarakk peaks olema meie planeedil Jaana linnu muna. Ka elu täis. Täna 1884 sündis Johan Laidoner, ka kõva tegija. Ja 1885 sündis Julius Streicher, ajalehe Der Stürmer väljaandja, kes edukalt Nürnbergis selle sama kirjandusliku tegevuse eest hirmsa mõrtsukana üles poodi õigemini ära kägistati, sest Nürnbergi poomine oli rohkem siiski kägistamise nägu. 1912 loobus viimane Qingi dünastia keiser Henry Puyi troonist. Sellega oli see teema ammendatud, töötas tema elu lõpupäevil ilmselt, kui ma õigesti mäletan, aednikuna või umbes niimoodi ja samas. Eks see Hiina kultuuri revolutsioon oli ka ikka sel põhjusel, et ülemkihid ei saanud, alamkihid ei tahtnud ja Mao Zedong võttis üle keisri rolli. 1925. keelustati Eestis kommunistlik partei ja Riigikogu võttis veel vastu vähemus rahvuste, õigemise peaks olema rahvaste, kultuuromavalitsuste seaduse. Sakslased, venelased, juudid, rootslased ja hulgaliselt teisi, kelle arv oli üle 3000, nemad said valida omale kultuuromavalitsuse organid ja siis panna need käima. 1974. Arreteeriti Moskvas Aleksandr Solženitsõn. Kui palju on praegu nooremaid inimesi, kes teavad, kes see mees oli, seda ma ei oska öelda. Aga tema lõpp ja tema lõplik täistegemine oli ikka üsna masendav. 1994. Varises kell 15.15 sisse Marja Kaupluse katuslagi Mustamäe teel. 5 inimest sai surma, 13 vigastada, mõned surid veel hiljem haiglas. Ehituspraak. 2002. Andrus Veerpalu võitis taliolümpiamängudel. Need olid siis 19. 15 kilometri klassikalises tehnikas kuldmedali. See oli murdmaa suusatamine. Murdis maad kullale. Jaak Mae sai pronksi. 2014 avaldati, et teadlased on koostanud sõnastiku, mis aitab lihteestlastel mõista ametnike lausekonstruktsioone. Siin on näide ka. Kaasakem riskiohje rakkerühm sidusgruppide sisendpakkumuste parendamisse sooritades postmodernistliku paradigma diskursiivnarratiivse dekonstruktsiooni teostamise läbiviimise kordasaatmise ellu kutsumist. Põrrutage laiapõhjaliselt! 2015 leiti Norra mägimajakesest umbes 25-aastane mädakalakonserv. See avati ja väidetavalt söödi ära 18. veebruaril. Jaa. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, stuudiosse on laekunud ja võt siit algab juba vahe tegemine. 2 noort ja ilusat naist. Kui oleksin mehed, siis peaks ütlema tugevat ja tervet. Samas kui öelda 2 tugevat ja tervet naist, mõjub see sama kummaliselt kui öelda 2 noort ja ilusat meest, mis paneb juba minu kohta midagi arvama ja mis näitab, et tegelikult see vahe on kaunikesti seksuaalne. Praegu nõuavad naised igasuguseid õigusi. Ja samas muidugi räägitakse palgalõhest, tont teab millest. Helina Savi, Annika Urm, 2 naist siin on ja ma leian, et nüüd peakski hakkama pihta sellest. Ma ei tea, kumb teist esimesena vastab, miks hakatakse või hakati tegema vahet mehe ja naise vahel. Kumb vastab?
Soorollide jaotus nii-öelda, eks ole, ilmselt on kõige loogilisem vastus siin.
Mis asi on sooroll?
Olenevalt ajajärgust, kus me ole, kus inimesed võibolla on elanud siis minevikus või kus me praegu elame, on soorollid pidevalt muutumises, ütleks.
Elin, kuidas on sinu sooroll siis muutunud? Mida see tähendab?
No, võibolla mitte minu,
aga... roll või on see sinu tegelik olemus?
Võibolla mitte minu, aga lihtsalt ajajärkude kaupa, eks ole. Et nüüd meie generatsioonil on üks roll ja võibolla meie emadel, vanaemadel oli natukene teistsugune roll.
Ainika, mida selle jutu peale võiks tähendada roll? Naiseks olemise roll, nii nagu majandusmudel või... No need on väga toredad sõnakõlksud, aga siiski mida tähendab sooroll naisena?
Noh, tänapäeval räägitakse väga palju võrdõiguslikkusest. aga sellegi poolest, et meid siin maakeral ju ei olekski, kui oleks naist ja meest, kes koos moodustavad terviku. Et, aga soorollidest, et see on just kui normaalne, et, et naistrahval on ühed rollid, meestrahval on teised rollid. Et,
aga ikkagi mida see tähendab? Näiteks kui mul on rollid, siis ma tahaksin teada, mis rollid mul on. Võibolla ma ei teadnudki ja mu elu muutuks, kui ma teaks, mis rollid mul on, kuigi see kõlab kummaliselt.
No esimene asi, esimene roll on tõenäoliselt olla mees.
No Suurte see on paratamatus, kui üks isend sünnib, siis välisel vaatlusel võiks ju öelda, mis ta on, tõsi, hilisemal ma oletan keemilisel toitmisel, võib tekkida tung olla sooliselt keegi teine. Need erinevusi peaks olema 72, aga ikkagi räägime rollidest. Naise, kas sa oled naine või täidad sa naise rolli?
Jaa, kui nüüd rääkida võibolla olulisematest rollidest, siis kindlasti naiste rahval üks peamisi rolle on kindlasti emaks saamine.
No kas see on roll või on see tegelik elu? Tähendab, ma tahaksin siin kõigepealt visata välja tänapäevase värdjaliku keelekasutuse, kus on nii palju sõnu, mis rikuvad ära mõistmise võimaluse. Et noh, räägiks asjast. Ilma rollideta, nii nagu see tegelikult on, me ju tajume seda sõna mõlemad erinevalt. Nii nagu, muide, noored daamid, siin on ka võrdõiguslikkus või võrdväärsus. Kumba tegelikult taga aetakse?
Võrdväärsus äkki.
Mulle tundub ka, ja, sest noh, põhiseaduslikud õigused on ju naisel samasugused kui mehel ja vastupidi. Aga millal te hakkasite tajuma, et olla naine on midagi muud kui olla mees? Ma küsin seda täiesti kedagi eelistamata.
Siis kui lapsepõlves esimese mängu asjana kätte anti nukk, mitte auto.
Anti?
Jah.
Helina, kas sulle anti ja kästi? Sina mängid sellega?
Ja see lapsepõlves nii-öelda rollide jaotamine on küll väga selged, et tõepoolest see antakse nii-öelda juba siis varajasest vanusest kaasa, et, et mis alates mis värvi riided, eks ole, roosad või sinised ja siis mänguasjad ja nii edasi, et jah, selles suhtes nagu ei saagi ise valida, eks ole, et oma mängu asju ei saanud ise valida ja...
Praegu nõutakse naistele, täiskasvanud naised nõuavad midagi väga ebamäärast. Feministeeriumid ja värgid toimivad, neile eraldatakse raha, et nad saaksid olla veel vihasemalt. Vaat mis asjad, kas te olete kursis naisõiguslaste tegevusega?
Jah, seal toonitatakse ju pigem seda, et naist kui sellist, kas nüüd õige sõna on, nõrgemad poolt, aga see võtame näiteks kas või lihtsalt näitad, et minu teada feministid on isegi nii kaugele läinud teemaga, et ei pea naisi laskma esimesena uksest sisse. Nad maksavad
ja,
alati...
Ja, võivad kallale minna, ja, nagu kui keeled räägivad.
ja näiteks, et meesterahval ei anta enam võimalust tänapäeval ka midagi siis nii-öelda välja näiteks sööma minnes siis nii-öelda naisele teha siis kompliment, et teha näiteks õhtusök välja, siis ka seal on väga kuldne reegel, et täpselt pooleks joon lauaga ja nii edasi ja nii edasi, et ja kindlasti see, et mõlemad istuvad kodus, kui laps sünnib või siis vastupidi, et mõlemad käivad tööl, et kuidagi see on nagu hästi läinud piiri peale see võrdõiguslikkus nii-öelda, et
võrdõiguslikkus
võrdväärsus
või võrd, võrd, võrd,
jah, see on jälle küsimus
jah, et kuidas
tähendab siit võrdõiguslikkus antud juhul, kui mõlemad tahavad istuda kodus, siis mõlemad ütlevad riigile, et sina tõmba nüüd eemale, meie siin võrdvääristume või mida. See on siis nüüd õigluse küsimus. Aga ütleme, naine kui nõrgem pool. Vaadates tänased linnalapsi, ma ei ole sugugi kindel, et naised on füüsiliselt nõrgemad. Ma kahtlen sellest sügavalt. Vaadates igasuguseid kontaktseid spordialasid, ma kardan, et siin on jälle küsimus, et kas need on nüüd naised, kes üksteisele jalaga näkku laovad või nad ei ole naiselikud, kas see on naiselik või ei ole naiselik. Kuidas on võimalik, et Aasia sportlane, kes muidu kannab naise riideid, aga sugutunnust, et on mees ja võitleb meeste, kontaktse spordiala peal küllaltki kõrge reitinguga on. Mis elukad need on? Mis peaks olema selle tulemus? Kuidas nad tekivad? Mis soost nad tegelikult on ja kui palju siin üldse mängib rolli sugu?
Väga hea küsimus. Võibolla see tekimine tuleb sellest nii-öelda alaväärsuskompleksist.
Alaväärsuskompleks. Väga hea asi sisse toodud. See on ajutegevusega seotud ja seda saab tingida.
Just, et ma suudan ka või veel paremini kui mehed, eks ole, et selline ära tegemine või meil kõigil on ju ka kõik hormoonid, eks ole, et naistel on ju ka testosteroon, et mõnel on seda rohkem. Võibolla see tingib paljud sellised valikud näiteks spordiala juures ka ja ta samamoodi meesteleks ole on ka naiste nii-öelda tunnuseid või selliseid alasid, mida nad praktiseerivad. Aga võt seda ma ei tea, kas see et siin nagu alaväärsusega ei ole midagi pistmist, et ma arvan, et hormoonides on päris palju kinni. Et meie maailm on teatavatel põhjustel muutunud hästi östrogeenseks. See on siis naissugu hormoon. Ja kindlasti on seal põhjused ka selles.
Mis selle põhjus omakorda võiks olla?
See, et meil on väga östrogeenne maailm. See on aastakümnete tulemus rasestumisvastaste vahendite, sünteetiliste rasestumisvastaste vahendite tarbimises.
See tähendab, et inimeste hormonaal tasakaal, siin antud juhul, vaevalt, et mehed neid tarbivad, kuigi toint seda teab, võibolla mõned suurendavad lihaseid hirmsesti või?
Selles mõttes tarbime ju kõik, et kui need satuvad veekogudesse, mida nad 100% satuvad, siis sealt lähevad nad ringlusesse kõikidele sugudele.
See on looduslik ringkäik.
Aga see on täiesti tõestatud tänapäeval ja et veekogudes neid hormoon ükski filter välja ei võta. Seda ei ole võimalik sealt eemaldada ja on olnud siin uurimusi näiteks kahepaiksete kohta, et nad muutuvad, nende sood muutuvad kahepaiksete konnade. Konnad on kahesoolised tänapäeval või võib juhtuda. Et see on östrogeni üle kaalu tulemus näiteks.
No see on jälle arenenud riikide territooriumidel, ma kardan rohkem. Aga kui me võtame nüüd meeste ja naiste erinevuse, siis ma tooksin välja ühe Nigeeria pastori siin, kes võttis ette vaktsineerimise kui niisuguse. Ja tulemus oli see, et ta avastas, et teetanuse vastu. No see on see, et kui sul on kriimustus ja kui sinna satub peale sodi, siis võib juhtuda, et jääd haigeks. Et teetanuse vastu vaktsineeriti eelkõige fertiilses eas naisi ja peaaegu üldse mitte mehi. Tulemus oli sündivuse langus, seega me ei tea, mille vastu vaktsineeriti, aga võeti ette naised. See on nüüd, ütleme niimoodi, natuke teistmoodi arenenud riigis. Kuidas teie suhtute vaktsineerimisse?
Ettevaatlikusega.
Ettevaatlikusest ei aita, sest lõpud lõpuks, kui me vaatame praegu, kui palju vaktsineeritakse lapsukesi esimese paari kuu jooksul, siis no oma vahel öeldes, kui ma võtaksin niimoodi, et iga vaktsiin, mis tale sisse antakse, on 10 grammi alkoholi, siis oma kere peal ma kardaks, et see doosa letalis minima, ehk väikseim surmavannus on kenasti ületatud. See on niisugune latakas, mis pannakse sisse, aga kas meil on nii palju haigusi? Ja teine küsimus, see on muidugi oletuslik, kuidas see võib määrata inimese seksuaalkäitumist?
See on ka väga hea küsimus. Mina olen täiesti vastu vaktsineerimisele. Et, ma konkreetselt selle nüüd hormonaalse võibolla tasakaalu kohta vaktsiinide osas nii väga ei ole uurinud, kuivõrd muude tervise kõrvale kallate noh, tõestusi on väga palju, eks ole, kogu autismi spekter ja nii edasi. Et kindlasti meie keha on tervik ja ta mõjutab ka hormonaalset tasakaalu.
Nii, autism on praegu tulnud siin sõnane välja. Meie inimesed, no need, kes liiguvad ringi, noored inimesed, nad on mõnes mõttes võrreldavad autistidega, sest nad tegelevad peamiselt ise endaga, oma moblaga, selfide ja muu taolisega. Eriti torkavad silma noored naised ja eriti torkavad silma pildid, kus nad maalivad end täpselt ühesugusteks minu jaoks. No, mul see vana silm ka.
Ja ma olen ka tähele pannud.
Ühte moodi, nägu ühte moodi, kõik ühte moodi. Ja siin ma võtsin spetsiaalselt välja tsitaadi. Tädi Kaisa, Instagrami ilunipp. Jumala savi, et sul on huuled külmast lõhki, kulmud pole kitkujaid juba nädalaid näinud. Lae üles pilt, kus põhifookus on su piimadel ja usu mind, sa võid silmad värvimata jätta, kedagi ei koti. See on muidugi, jah, igati huvitav, kus juures veel tuleb mängu hea vorts rinna suurendusoperatsioone, ilu, süste, muid protseduure. Ja nüüd ma küsiksin, et kelle jaoks seda tehakse? Kas naised tunnevad oma kehas mingit vajadust ühte või teist kohta suurendada, et täita, noh, näiteks, ma siin peaaegu lähen vetema näkiraamatu juurde, hiigeltislase rolli ühiskonnas või midagi taolist. Miks seda tehakse?
Iluidaalid ja ma arvan, et paraku. Võibolla mehed ei tunnista seda, aga kindlasti on selle kas kaudsed või nelja seina vahel otseselt mõjutajad ikkagi mehed.
Selle mõjutajad on mehed, aga kas mehed ise teavad, et nad on selle mõjutajad? Ma mõtlesin siin just neid rinnasuurendusoperatsioone, huulte, ma ei teagi, kuidas seda tehakse, kõike seda. Selle peale mõeldes seda vaadats need ühesugused näod, kas selle taga ei ole mitte, ma mõtlen, et need mehed, kes seda märkavad, kas nad ei ole juba naiselikud? et seda üldse märgata.
Sest
no pean tunnistama, et ma olen vaadanud naisterahvale ikka rohkem silma.
Aga tegelikult noh, minu seisukoht on siin selline, et nii kaua kui naine enda välimusega või oma välimust korrigeerib sellepärast, et ta ei tunne ennast kuidagi hästi või tal on mingi alaväärsuskompleks ja kui mingisugune protseduur aitab seda enesekindlust parandada või tugevdada, et ta tunneb ennast paremini, lihtsalt enesekindlamalt. Ja ta teeb seda enda pärast just nimelt, et siis sinna maani on, me elame vabal maal, et iga enda asi. Aga sellest hetkest, kui naiste rahvas teeb midagi kellegi teise pärast, kas keegi nõudis või keegi soovis või nii on ilu ideaal või nii on trendid tänapäeval, et ma arvan, et see on see piir või koht, kus peaks võibolla tõsiselt mõtlema, et kas on ikka vaja.
No naiste puhul väga suur hulk reklaame.
Ja kindlasti mõjutavad alateadust.
Süütundele just nimelt. No kas või võtame pesu pulbris, ei pese oma pesu täiesti puhtaks. No naised teavad, mis sellega kaasneb nende jaoks, nende enesetunde kõige jaoks. Võta see teine mark, see peseb täiesti puhtaks. Pese oma käsi selle seebiga, muidu sul on bakterid peal ja naisterahvas alateadlikult võib tajuda, kuidas mingid sitikad jooksevad mööda käsi, see kõik on nii jälg, see kõik on nii vastik. Aga tegelikult peale tema ei pane seda keegi tähele. Naine ja reklaam. Kuidas teie reklaami peale reageerite?
No, telekat ma ei vaata enam viimased 7 aastat.
No mul tuleb nii, natuke vähem, aga midagi näeme, ei saa üldse siiski maailma tunnetus või asi.
Et selles mõttes ma ei oska, võibolla need maailmad, milles me elame tegelikult, võibolla isegi siin samas Eestis on nii erinevad, et teinekord ei suudagi tegelikult väga täpselt mõista seda teist nii-öelda gruppi, eks ole. Et noh, mul endal ei ole kunagi tulnud mõtet teha rinnasuurendusoperatsiooni või midagi sellist. Et see maailm on, ma usun, erinevatel inimestel ja see tuleneb, kuidas me oleme üles kasvanud, mida meie vanemad on meile kaasa andnud, kui palju me reisinud oleme. Et reisimine on üks selline silmaringi avardav koht, kus hakkavad sellised võibolla, mis tundub ebanormaalne või mis tundub mis tundub teistmoodi, jah, et see võib isegi meeldima hakata see teistmoodi olemine, eks ole, ja see võib isegi püüad rohkem teistmoodi olla või siis noh, lihtsalt jah, tolerantsus ja kõik sellised asjad suurenevad nagu.
Siin on muidugi üks niisugune tõdemus, see on mu kadunud sõbralt, kes ütles, et kui naine läheb õppima mingi keele filoloogiat, siis on tema elu unistus ja enese teostuse tipp abielluda ja kaduda siit sinna riiki, mille keelt ta õppis. Kui tõsiselt seda lauset võib võtta?
Ma arvan, et see on juba nagu iganenud, et Eestis on tänapäeval elu nii hea, et see oli selline võibolla 90-ndate ja sealt natukene edasi teema, et leida endale rikas mees välismaalt ja noh, eks ilmselt paljud on seda nüüd proovinud ja tagasi tulnud, eks ole. Et see tänapäeval, ma arvan, võibolla mingites ringkondades või noh, ongi, et nendes maailmates, kus elavad sellised naised, kes võibolla mõtlevad natuke teistmoodi.
Me aga näeme asja kaunikesti kitselt. Noh, see kui suurt areaali üks inimene võib oma maailma kirjeldamisega silmas pidada, see on tihti peale kaunikesti kitsas. Ma võtaksin siin praegu ühe Facebookist leitud killukesem naisterahva kirjutatud. Sina ei tea, mis tähendab jääda tööst ilma. Sa ei tea, mis tunne on käia töötukassas ennast alandamas töötu abiraha ja ravikindlustuse nimel. Et seda piskutki saada, pead sa iga 3 nädala tagant töötukassa tädi ees aru andma, kuhu sa kandideerinud oled ja miks sa ei kandideeri tädi poolt pakutud miinimumpalka maksvasse ettevõttesse. Ühesõnaga pean aru andma, miks ma ei müü ennast orjaks, isegi olukorras, kus sissetulekut üldse ei ole. Sa ei tea, mida tähendab otsida tööd, kui sinu maakonnas kokku on 46 töökuulutust. Neist üle poolte pakuvad kassapidaja liinitöölise ametikohta, kus on graafikutega töö ja 12-tunnised vahetused. Aga mul on kodus veel üks alaealine laps, kes vajab ema, mitte kalanäoga zombit. See on nüüd, meil elu on Eestis juba niivõrd hea lause peale. Aga jah, naine ja laps. Kuidas? No, on kirjutatud siin otsusest sünnitada laps. See on muidugi kena otsus, niisugune jutt. Noh, kui seda viia nüüd natukene kaugemasse minevikku, siis ta kipub hääbuma tihti peale. Jäädi lihtsalt rasedaks ilma otsuseta, ilma kalkulatsioonide ja mudeliteta. Aga eks seda juhtub praegugi, naine ja laps. Kuidas sellega lood on?
Väga head, isiklikul tasandil öeldes.
No isiklikul tasandil öeldes, jah. Aga mida tähendab see sama laps? Kas see tähendab ka perekonda või mitte?
Sõltub, mida, kuidas defineerida perekonda. Et kindlasti laps on üks perekonna olulisemaid elemente, kui nii võib öelda. Et...
Nüüd läheb natukene keerutamiseks. Tegelikult on ju 9 kuud rasedust, sünnitus, sellele järgne hooldus, keegi ikka natukene aitab, noh, ilmselt ja edasi.
Edasi selles mõttes, et muidugi kui laps sünnib, et võib öelda, et on perekond, et tänapäeval Eestis, ma ei ole seda statistikat jälginud nüüd nii
detailselt. Me ei saagi rääkida statistikas, me peame siin rääkima inimesest endast. Kuidas lapse kasvatamine on? No tähendab, tal on oma vajadused ja kui palju kulub ühe lapse peale raha kuus?
See on nüüd väga hea küsimus. Mina isiklikult olen 16-aastase tütrema ja ega sellel on kohe üheselt ja kiiresti raske vastata, et see sõltub ka sissetulekutest, võimalustest ja kulutada on ju võimalik rohkem või vähem. Aga ma arvan, et see jääb sinna kindlasti piisa sellest toetusest, mis riigi poolt tuleb. On see 6-30 eurot, 50 eurot või rohkem. See sõltub nüüd laste arvust perekonnas. Et sellest kindlasti ei piisa, sellest pere toetuse summast.
No jah, üldiselt kui on vaja kedagi toetada, siis see iseenesest minu arusaamist mööda on riigi häbiplekk. Sest teoreetiliselt peaksid inimesed elama ju hästi arenenud riigis, nii et neil ei ole vaja riigi toetust, et riik on loonud kõik tingimused selleks, et inimesed saaksid elada. Helina, laps kui niisugune, mida sina arvad sellest küsimusest?
Et kas sünnitada või mitte?
Jah.
Ja, eks see majanduslik aspekt tuleb kindlasti esmakorras nagu küsimuse alla, eks ole.
Kas aga see on sellepärast, et meie riigis on juba hea elada ja me võiksime kaaluda, kuidas on veel parem elada ja kas meil ei ole natukene halvem elada, kui laps ka on?
Mina selle riigi peale ei looda. Et selles mõttes noh, on, kui maailmas vaadata, siis on meist paremal järjel riike, on meist halvemal järjel riike, eks ole, et see on ka hästi suhteline ja võib-olla mida ma olen sellises kolmanda maailma riikides reisides näinud, ongi just see, et kuidas inimesed saavad hakkama, kui riigilt ei ole nagu mitte mingisugust toetust.
Siin on muide, noh, ma ei tea, Araabia maades on näiteks nii, et firmad on tehtud kuningaga 50-50, aga üksik isiku maksusid ei ole. Sel pole mõte.
Ja selles mõttes makse ka siis ei ole, eks ole, kui riik midagi ei anna, siis ta ka midagi ei võta. Et kõik saavadki täiesti individuaalselt selles mõttes leiavad lahendusi, eks ole. Et ma arvan, et meil on siin ka see küsimus praegu, et milliseid lahendusi, just alternatiivseid lahendusi leida, mitte nii väga lootes riigi peale, et kui me tahamegi perekonda ja lapsi, siis tuleb kogukonnaga, ma arvan, koostööd teha, kokku hoida ja...
No see on juba väga poliitiline jutt, kogukond kui niisugune, kui me... No,
kui perekond ja nii edasi selles mõttes.
Ja kui me hakkame seda nüüd lõpuni hakkima, siis esiteks propageeritakse meil mingisugust kuradi võrdõiguslikkust, mis tähendab, et kõik peavad olema kõigiga tülis, koju minnes, ükskõik oled sa mees või naine, sa pead hakkama nõudma oma õigusi, siis toome siia sisse saate alguses mainitud rollid, mina mängin seda rolli, sina mängi seda rolli ja Elina, see, mida sa praegu ütlesid, see on jälle paras poliitiline värk. Meil on teatav elatustase ja nüüd see, noh, võiks ju kasutada siin päris koomilises kohas sõna kaalutlusõigus, kas sünnitada või mitte sünnitada, aga meil on serviisi ka vaja või mul on vaja sõita sinna puhkusele ja ütleme suurendada oma rindasid ja kõik niisugused värgid. Vaat küsimus on segaduses, vastandumises, killustumises ja muidugi kui rääkida rollidest, siis... No siin on kaks asja. Esiteks, miks kaks indiviidi armuvad? Mis asi on üldse armumine? Ja teine asi on, et kui naine teeb meiki, siis ta joonistab peeglisse tegelase, keda ta hetke pärast kehastama hakkab. Nii et paari kolme kriipsuga võib peeglisse joonistada niisuguse, kes tahab oma õigusi, kes ilm tingimata sel õhtul solvab kedagi, sest see vastab tema joonistuse karakterile ja nii edasi. Kas te olete sellega nõus?
Et meikimise osa siis selles...
No karakteri joonistamine peeglisse, keda sa etendama hakkad, noh, mängides naise rolli.
Ma arvan, et see on suur eelis just nagu naistel, et me võime seda teha, eks ole. Mehed ju ei või, ainu. No ta võib kuidagi loomulikult olema konkurentsivõimelised. Väga hea sõna tuli sisse, ainu.
Ja.
Et eks, palju ongi selles konkurentsis, ma usun kinni, et kui kodust välja minna hommikul, siis peab ikka konkurentsivõimeline olema.
Miks? Kui me võtame, viskame pilgu korra Malaisiasse, see on, ma ei tea, 36. riigina läheb võibolla kirja mitte kolmanda maailmana, vaid 36. juba. Seal on üks kenakene suguarvu, elavad nemad külas, räägivad natukene rohkem oma keelt kui teised, keele erinevus on olemas. Neid vist oli 208 tükki. Ja vaat niisugused sõnad nagu konkurents, ostmine, müümine, neid ei ole nende keeles. Neil on jah vahetamine, abistamine, ühtekuuluvus ja lapsi õpetatakse juba varakult mitte konkureerima selleks, et tunda ennast just nimelt kogukonna liikmene. Aga praegu, kui me räägime paraleelselt konkurentsist ja kogukonnast, mulle tundub, et see on liig, mis liig. Annika, mis sa arvad?
Ja ma tuleksin tagasi selle eelmise teema juurde, et mehed armastavad ju silmadega.
No enam vähem jah, tähendab üldiselt ega meikida ei ole vaja, sellepärast, et silmside on alati tugevam.
Ja mina arvan, et meikimise osas, et tõepoolest nii nagu Helina, et tegelikult noh, naine on ju, sümboliseerib nii-öelda ilu, kas siis kaudselt või otseselt, et see on meil tore eelis. Tuua oma ilu esile.
Tuua oma ilu esine. Kui palju sa ise oled see ilu ja kui palju sellest on kunstlik? No enne kui me läheme päris koledate teemade juurde, mille järgi naised armuvad? Siin oli üks näide, kas see oli täna hommikul või oli see mingil muul hommikul, ma lugesin, et tegus ärinaine armus kodutusse alkoholikusse, nüüd neil pidid olema kaksikud elavad reipalt rõõmsalt, kõik on korras. Kuda kurat, küsiks eesti keeles.
Ma arvan, et sa just kinnitasid või tõid näite, mis kinnitab, et eks see üks keemiline reaktsioon ole.
Keemiline, mille baasil see on?
Kuskil just kirjutati hilja aegu lugesin, et armastust ei olegi mõtet defineerida, sest kui hakata seda defineerima, siis rikub kõik ära.
Ei, no defineerida ei saa, aga see esimene armumise moment, seda on ju tegelikult suhteliselt lihtne defineerida. See üldmõistena on niimoodi, et võiks panna, armumine on hüsteeriline vajadus paarituda konkreetse isendiga.
No mina lähtun praegu sellest, et ma olen siin viimased ligi 2 aastat nuputanud ja mõelnud. Ma olen väga armunud hetkel, juba 2 aastat samasse inimesse. Samasse meest rahvasse. Ja ma just mõtlengi, tõesti olen esitanud endale küsimus, kus see võimalik on. Et mis seal taga siis on? Et aga ma ei teagi sellele vastust. Et juu, see on kõik asjad kokku. Sümpaatia, välimus, sisemus, see midagi, miskit, mis tekib 2 inimese vahel, mis on seletamatu. Et ma arvan, et ei ole oluline nii palju juurelda, et mis siis on, et pigem on, kui olla juba ise tunda, siis pigem tegeleda sellega, et seda hoida.
Jah, see on nüüd üks variant, aga teine variant on see, et naised valivad ka rahakoti järgi ja seda kaunis tihti ja kaunis, no ma ütleksin, nahaalselt. Niisugusi juhtumeid ma... Elusunnil olen näinud siin ja seal.
Mina arvan, et siin, kui üleüldiselt rääkida, siis ja rääkida kui naisterahvas, siis ja teiste naisterahvaste eest ka, et meile kui naisterahvastel on hästi oluline siis suhtes, et oleks emotsionaalne ja materiaalne turvatunne. Ideaalis võiks olla tasakaalus. Ideaalis küll.
Jah, ja see peaks olema tasakaalus, aga kui see hakkab kõikuma, siis me näemegi potentsiaalset alus sellele, mida ma praegu kirjeldasin. Kui emotsionaalne on tugev, kõva 2 tundi ja siis tuleb uus emotsionaalne peale ja nii edasi ja läheb ja läheb ja läheb. Või rahakott on vägev ja siis avastad natuke vingema miljonäri ja siis süüdistad eelmist igaks juhuks vägistamises. See on ka lääne maailmas kaunikesti levinud. See tähendab, et mingisugune alus on siit ära kadunud. Helina, mis sa sellest arvad?
Ja, see on jälle see maailmade küsimus, et loomulikult, kes ei tahaks siis niisama raha, et selles mõttes täiesti normaalselt elada, võibolla mitte nii palju mõelda või tööl käia, just nagu see Facebooki näide oli, eks ole. Et kui sellisel naisel oleks valida kõva rahakott kõrvale, eks ole, siis kõik tema mured oleks ju lahendatud. Et no, ta ei peaks minema supermarketisse tööle ja olema no, kala näoga ja saaks elu nautida.
Kas see tähendaks, et naine kukuks sünnitama ja noh, siin kuskil oli üks karikatuurikene Ameerika maalt ilmselt, et naisel on valikud. Kas olla ise tark ja edukas või sünnitada 7 tükki, kes on targad ja edukad ja ise oled, noh, mis asi sa siis oled? Just nimelt võib siin eesti keeles küsida, mis asi?
Millisel juhul?
No kui sa sünnitad 7 tükki, kes on targad ja edukad.
Et siis mis asi sa oled?
Ja ise oled kodune ese, kellel on rahaline tagatis ja kellest tegelikult võibolla kõigil on kõrini.
Mm-hmm.
Rikas ema kindlasti.
Ja, rika ja rikas ema kindlasti. Lapsed on ju rikkus, eks ole, et kui sa oled valinud selle tee, siis eks sealt leiab ka kindlasti rõõmu ja ütleme enese teostust kodus, et me saame ju areneda nii paljudel erinevatel tasemetel, eks ole, et kui muidugi soovi on, näin. Et kui ka süüa teha, vabandust, süüa teha nendele 7 lapsele, siis see võtab...
Need kasvavad, need on ühel hetkel 20, siis on 30, neil on oma huvid.
Mm-hmm. No jah, siis on kindlasti ikkagi hea, kui naisel on mingisugune oma kas või hobi, eks ole, või mingi käsitöö või midagi, mis teda huvitab ja mis teda nagu niimoodi hoiab käigus ikkagi.
Aga see ei ole totaalne üksindus ikkagi tegelikult, emotsionaalne üksindus.
Ma arvan, et see oleneb hästi palju inimesest, et kui inimene ise on selline avatud ja särav ja suhtleb ja ma ei tea, käib laulmas või ükskõik mida. Et
see ja aga tegelikult... võimne tase hakkab laste omast erinema, võibolla ka mehe omast.
Ja võib-olla
küll. See on see küsimus, ma kunagi lugesin.
See on see küsimus, kus mehel igav hakkab ja siis vahetab välja nooremamast.
Ja miks mitte? Mm-hmm. Sellepärast, et 6 lapse sünnitamine, see on väga suur töö, ma arvan.
Kehale loomulikult.
Ma ei saa siin oma kogemustega midagi teha.
Ja, eks on ka selliseid juhtumeid kindlasti olnud ja mitte üks, eks ole. Et kahjuks. Aga noh, ma arvan, et see on ikkagi nagu väga individuaalselt ikkagi kinni nendes otsustes, et see naine ei ole ju endale noh, vastutahteliselt, eks ole, sünnitanud neid 7 last, et see oli ikkagi tema otsus ja tema tee, mille ta ise valis, eks ole.
No see lihtsalt kukkus nii välja, see võib olla tema tee, sest ta oli väga armunud, on siia maani väga armunud. Aga mees kuulub näiteks niisugusse usu lahku, kus naine peab sigima ja nii edasi. No neid igasuguseid kiiksuga tegelasi on ju kimpude viisi.
Jah, siis on tõige kahju, kui ta siis pärast, eks ole, nüüd loobub siis oma kaasast, et siis on kahju. Aga alati on võimalus selles mõttes... mitte nüüd uuesti alustada, eks ole, et me ei saa nagu tagasi minna ja uuesti oma elu alustada, aga on alati võimalus alustada uusi ja põnevaid projekte. Me oleme siin ju küll näinud 40-50 aastaseid inimesi, kes lähevad uuesti ülikooli ja hakkavad õppima midagi uut
ja nii edasi. Võib-olla mul on ka kuskil, kuda see oli seenioride või auväärsete ja siis juba ratast oli liiga ülikooli tees, eks ole, aga sellel ei ole väljundit.
Väljundi leiab,
ma võiks olla väljund, sellepärast, et muidu ta ei ole enam, vähemalt minu arusaamist mööda, täisväärtuslik.
Ja aga ta peab enda jaoks ise selle väljundi leidma siis sellisel juhul.
Ja jumal, mõnedel juhtudel. Miks ma räägin väljundis, sellepärast, et mul on siia maani väga segavalt hinge tunginud üks novellikene elutark ründ, kes elas oma koopas ja oli nagu tark ja jälgis maailmaga, välja ei tulnud. Ja sinna ta ka suri. See tähendab, et ta ei andnud mitte midagi välja. Nii see oli. Aga tuleme nüüd natukene hullema teema juurde. Naine kui ese. Kui vaadata pornofilme, siis seal käsitletakse nais suhteliselt esemena. Ja tundub, et pornotööstuses on naisi, no, pehmelt öeldes, karjade kaupa. Nii meil kui mujal.
Kas mehi on vähem? Mehed on vähem esemed seal?
No, nad vähemalt käituvad tükk maad ülbemalt. Ma spetsiaalselt võtsin ja vaatasin, mida praegu pakutakse ja... See tekitab mõningaid küsimusi. Selleks peavad ju ka tingimused olema, et keegi valib endale alaks pornotööstuse. Ja oma meelest on staar või no võibolla ongi staar.
Kui pornotööstusest üldse rääkida, siis selles mõttes, et suht igav tööstus, et sest miks sellepärast, et esimene asi sellest, et see keskendub ainult meeste heaolule.
Jah, võibolla küll. Aga nüüd... peab olema terve kari, kes seda vaatab. Mul on siin laua veel praegu üks paper, mehed, mis ütleb, et Londoni linnapea on muslim, Birmingham is muslim, Leeds is muslim, Blackburn is muslim, Sheffield, Mosswind, Oxford ja nii edasi ja nii edasi. See on kuradi muslimid tulevad peale. Kes valis? Rahvas valis. Ja võt, nüüd on ka see sama moment, et neid esemeid vajab teatud kontingent, keegi vahendaja teenib selle pealt täiesti korralikult, nii et ta jõuab ka esinejatele maksta, kus juures, noh, siin vist ei ole mõtet rääkida tunnetest või millestki sellest, millest me praegu rääkis.
Töö nagu iga teine.
Töö nagu iga teine,
jah. Ja vähekene raskem.
Ma ei tea.
No oleneb, jah, kuidas võtta.
Kuidas võtta, aga kuidas te suhtute selles? See on ju rubriik porno naistele.
Mm-hmm. Sellega hakatakse aina enam tegelema vist nagu nii-öelda naise seksuaalsust ka tähele panema ja seda tabualt võib-olla välja tooma. Et...
Kui palju on siin tegelikku seksuaalsust? No te olete parasjagu selles eas, et tõenäoliselt te pidite märkama ülemineku ajal, üleminekut ajakirjas Noorus, kus ikka õige mitmetes numbrites räägiti arenenud läänemaailmast, fekaali mängudest, ehk siis üksteisele näkku, vabandust, pasandamisest ja nii edasi. See on nii tore, see on nii arenenud, teised riigid kõik teevad niimoodi. Te pidite olema siis just, noh, võrnemisi õrnas jõukeses seksuaalses eas. Kas te sattusite lugema neid artikleid ja noh?
Võibolla
ma ei halvusta sellepärast, et igal inimesel on oma huvid.
Ma ei mäleta väga, aga muidugi ma olen teadlik sellistest mängudest ka. Kuskilt on need mulle siis kõrvu jäänud tõenust või silma. Et, aga ma arvan, et see oli see hetk, kus mõtlesin, et okei, et see võibolla oli, on pluss, et miks me võibolla, üks hea küll, miks oli olla siis nii-öelda Nõukogude Liidus, et siis sellist jama ei kirjutatud. Aga...
No me saime vabaks ja läsime kõik vabaks.
Võt, see on see nagu laste kasvatamisega, et kui sa lähed selle keelamisega üle piiri, siis kui laps kodult välja saab, nii-öelda, jõuab sellesse ikka, siis võib juhtuda see, et proovib kõik järgi. Et on see nagu vajadus ja tahe, et proovida kõik järgi, et järsku on vabadus. Et
kogesime riigi tasemel sama siis, et kõik oli nii kinni ja siis järsku oli kõik nii lahti ja siis tuli see
aeg
tagant järgi järele teha midagi sellist.
Praegu me oleme riigina kõvasti edasi arenenud ja sõltuvalt inimesest ta kas on saanud järje peale või ta ei ole saanud järje peale. Teie tulete oma eluga toime, aga no see annab teile muidugi võimalus ühes küljest olla mängus sees, kus seda mängu on kõige raskem hinnata, teisest küljest vaat need samad rollid, kui me läheme mürtsti alguse juurde tagasi, mehe roll, naise roll. Mis see võiks või peaks olema kodus? Miks meil lahutatakse? Muide Nõukogude Liidus lahutati ka meest ja naist ja tehti isegi konstitutsiooni parandus. Esimene sõnastus oli, naisel on mehega võrdsed õigused ja uus sõnastus oli, naisel ja mehel on võrdsed õigused. See tähendab, ikkagi mingisugune kiil on siin vahel. Mida peaks meie ühiskonnas või meie kui rahva ja rahvuse teadvuses katsuma muuta? Minu pärast kas või koolis või üldse?
Et lahutusi nii palju ei oleks?
Ei, küsimus ei ole isegi lahutustes. Küsimus on selles, et kui mees ei tohi enam varsti avada naisele ust, siis see tähendab mitte niivõrd soorollide hägustumist, kui võrd etiketi ja elementaarse viisakuse kadumist. Ma ei ava ust teisele inimesele sellepärast, et ma pean teda endast nõrgemaks, rumalamaks, no ja nii edasi. Ma võin avada ukse mingisugusele vanamehele, omasuguselegi, sellest ei ole probleemi. Ma võin teha ukse lahti oma pojale, sellepärast, et antud juhul, noh, mulle tundub, et tal on käed kinni, mingisugune kott või asi käes või me oleme selles positsioonis, et liikumisloogika järgi ma lasen ta mööda, mitte ei hakka trügima. Mida meil annaks muuta? No näiteks... Annika, 16-aastane tütar, no paras peru hobune, võibolla nüüd juba natukene rahune, arvestades kõiki neid emotsi, ma ei ütle seda sõna isegi välja, aga no, tema käitumine, kas ta nõuab endale mehe õigusi?
Minu tütar on kasvanud selles mõttes... traditsioonilises perekonnas, et kus austatakse väga meest ja austatakse väga naisterahvast perekonnas ja meie tütrega väga hindame, mida tänapäeval on väga-väga harva näha ja kohata ümberringi, et just nimelt sellist gentlemanilikust ehk härrasmehelikust. Et,
seda ei ole vist kuigi kerge üles lõida.
Aga et selles mõttes ei ma arvan, et minu tütar, ma olen üritanud õige, me oleme sellest teemal rääkinud, et mis see naiseks olemine siis ikkagi tähendab, sest vanus on ka juba asjakohane. Sellised küsimused on päeva kohale kerkinud. Et ega seda on tegelikult hästi raske defineerida, et noh, mis on naiselik, seal on väga palju võimalusi, kuidas defineerida või mis nurgalt läheneda. Et üks lihtsam võibolla, mida võiks ju ka öelda, et näiteks, mis on naine. Et naine on see nii-öelda siis, kes loob selle õhkkonna. Ja meesterahvas on siis see, kes loob selle materiaalse maailma nii-öelda. Et võib ka ju niimoodi läheneda. Samas see võibolla on natukene äärmuslik või liiga vaimne lähenemine. Et, aga mina väiksest peale kuidagi minul on jäänud selline kellegi poolt siis perekonnas öeldu meelde, et naise roll on särada ja naine ei tohi unustada, ehk naise tunded peavad olema puhtad ja naine ei tohi ennast unustada, et samas naine peab oskama mehele pakkuda nii emotsionaalset ja tegelikult ka materiaalset tuge vastu või seda turvatunnet. Et see on selline keeruline küsimus, et seda üheselt vastata ja lühidelt ja tabavalt. Et seal on nii palju aspekte.
Siin on nii palju aspekte küll, aga kui need aspektid kipuvad kaduma, kust on alanud viga? See viga tehniliselt võttes peab olema tekinud viimase 20-30 aasta jooksul. Te pidite ise kasvama mõlemad selle vea tekkimise ajal ja te pidite seda tükmaad lähemalt nägema kui mina, aga viga ju sündis, Helina.
No, jah, see ilmselt... tuli kõige selle vabanemisega kaasa, eks ole, igal nähtusel või muudatusel, mis toimub mõnes riigis, ma usun, et on mingisugused positiivsed ja mingisugused negatiivsed mõjud. Nii et see vabanemine tõi kaasa, ja igasuguse vabanemise, eks ole, seksuaalse vabanemise,
Tähendab, tehniliselt sa tahad öelda, et me vabanesime viisakusest.
Kahjuks see on see negatiivne pool võibolla, mis tuli sellega kaasa, et just selline
kuhu kadus meie kodune kasvatus? Ja. Kuhu ta kaduda sai?
Võibolla ta kadus sinna, et need isad ei olnud enam kohal või siis olid tööl parasjagu, kui oli vaja seda viisakust õpetada.
Töötuse levik oli tegelikult kaunikesti suure, äri aeti vägema.
Või siis olid purjus näiteks.
See on ka võimalus. Ja see mõju oli siis nii tugev, et me oleme täna olukorras, kus me peame lahutama naised meestest, mehed naistest ja käsitlema neid juriidiliste kehadena, kelle õigusi ja kõike muud tuleb määratleda.
Ja sellega minnakse võib-olla tõesti natukene liiale, just need ukse lahti tegemised ja mingid sellised asjad, et meil kaob nagu see common sense, kuidas seda eesti keeles öelda?
Jah, ega ma ka ei oska. Reflektoorne mõistmine ja kõik.
Et paljuski inimesed ei suuda enam ise nagu otsustada või selgelt mõelda, et oma töös puutun ka sellega kokku. On hakatud usaldama arste pimesi, et me ei suuda oma keha osas teha enam ise otsuseid ilma, et me peaksime arstilt saama mingit kinnitust või luba midagi teha, eks ole.
See on tegelikult loiluse kasv ja selle eest ma võtaksin ja sakutaksin mõningaid põhikooli ja gümnaasiumi pedagooge päris korralikult. See just see, et inimene ei tea oma organismist praktiliselt mitte midagi. No nii nagu ma siin Viktor Vassiljevile ka, ma ei tea, meedikule ütlesin, ma käisin EMOs ja kui seal tuleb mingisugune kutt ja ütleb, et ma kuu aega tagasi natukene niimoodi tegin endale ai-ai jõusaalis ja nüüd nagu jälle annab natukene tunda. No siukse, ausalt öeldes siukse peaks koha peal maha laskma, lolluse ees, see teeks ka inimkonnale võibolla suure hea teo. Aga noh, jah, see rumaluse kasv on totaalne. Aga samas, muide, jah, siin on see laste planeerimine, millest meil juttu oli. Selleks on kümneid meetodeid, igasugu vängeid vahendeid, eriti kui vaadata, mis veel muusiumides on. Kui minna vanasse Egiptusse välja, siis need on kaunis hirmu äratavad, aga naisel on siiski vastutus rasedaks jäämise ees, eks ole, sellega tegeleb naine. Ja tegelikult lõppotsusega sünnitada või mitte sünnitada, selle langetab samuti enamalt jaolt siiski naine, sest mitte keegi ei võta talt õigust vastu hakata, kõik sinna kohta saata ja minna lihtsalt ja sünnitada ja elada oma elu edasi. Noh, raskelt küll, aga ikkagi. Need vahendid. Helina, sina oled seotud nüüd ühe konkreetse vahendi vist turule toomisega või kuidas seda kutsuda, see on Daisy. Räägi palun paari sõnaga lähemalt.
Ma olen siis jah, projekti juht Daisy Eesti poolelt, et Daisy viljakusmonitori maale tooja.
Viljakuse monitor, iseenesest küllaltki niisugune sõna, et
hirmutab ära, eks ole.
Kui seda sõna kuulda, siis ma
viljatus, mis asi?
Ei, ma tean mõlema sõna tähendus. Ma kujutan ette, et ma suunan radari riigile ja saan aru, kui viljakas see riik on.
Jaa, aga seda võime monitoorida. Igaüks saab siis teisiga ise ennast monitoorida, naine siis. Mõõdame igal hommikul suust oma basaaltemperatuuri selle seadmega, mis on siis...
Peasid keegi seda sõna nüüd valesti ei tõlgenda, et peab midagi veel suhu ka võtma ja alles siis võtma.
Basaaltemperatuur on siis see, mille keha saavutab peale pikemat puhkeolekut, ehk siis hommikul. Ja teisi on selline väikene seade, millega saab siis seda temperatuuri mõõta ja see... on ühendatud siis tarkvaraga, algoritmiga, mis arvutab välja siis nende mõõtmiste põhjal ja menstruatsiooniandmete sisestamise põhjal need päevad tsüklis, millel naine on viljastumisvõimeline. Ehk siis tegelikult on ainult üks päev tsüklis naisel, millal reaalne rasestumine võib toimuda. sellepärast ongi ka väga kummaline, kuidas me oleme jõudnud sinna, nii et me mõtleme, et issand jumal, et rasedaks võib iga päev jääda ja peame iga päev sööma sisse mingisuguseid hormoone.
Selle koha peal võtame meditsiinitööstuse terviseks ja kohe suurest klaasist.
Ja just, et see pimedus, mis on nagu levinud.
Ja muidugi ma küsiksin, mida tegid siin gümnaasiumi pedagoogid ja kõik üle jäänud.
Oi, see oli selline tabu.
No võibolla jah.
Ja kahjuks meie kasvasime mõlemad vist Annikaga. Ma ei tea, kuidas nõukogud ajal oli, aga nende teemadega vist ka ei tegeletud selles suhtes, et kuigi see basaaltemperatuuri meetod iseenesest on vana meetod ja just siis, kui sooviti rasedaks jääda, siis tuli otsida seda temperatuuri tõususel tsükli keskel, eks ole, millal see ovulatsioon toimub. Et siis nendele päevadele vahekorrad ajastada. Aga tänapäeva tehnoloogia on siis nii hästi arenenud, et selle teisi viljakusmonitori ütleme, algoritm ongi siis kasutab seda sama, neid samu andmeid. Eks ole, mitte midagi pole anatoomiliselt meisi muutunud. Naine funktsioneerib täpselt sama moodi. Tsükkel on ikka, käib enam vähem kuu järgi, eks ole. Nagu täiskuu ja selles mõttes päris kuu, mis taevas on.
No, jah.
sama pikkusega. Ja on võetud siis sama basaaltemperatuuri meetod, aga arendatud seda siis hästi kindlaks. Et naine ei pea ise otsust tegema siis selle päeva suhtes, kas nüüd võib või ei või, olenevalt, kas ta tahab siis rasedaks jääda või ei taha, eks ole, neid vahekordi kaitsta nii-öelda või mitte. Vaid see monitor teeb siis selle otsuse nii-öelda tema eest ära ja ta saab lihtsalt vaadata seda näitu, et kas võib või ei või antud päeval. Et selline lahendus tegelikult juba 30 aastat vana, sisuliselt mujal maailmas pikalt kasutusel olnud, aga enne siis oli suhteliselt kallis, et nüüd see viimane monitor, mis sellel samal tootjal on välja tulnud, enam nii kallis ei ole, ta on üsnagi taskukohaseks saanud, kui arvestada, et seda kasutab naine tegelikult päris mitmeid aastaid, ütleme 7+ kuni 10 aastat isegi, siis see meetod on saanud väga palju kätte saadavamaks, aga mis nagu on probleemiks, et miks ta ei saa laiemat nii-öelda kasutust võibolla või noh, miks ta ei lähe üldisesse kasutusse, miks see ei ole esimene meetod, mida valitakse, ongi siis see meditsiinisüsteemi võibolla vastu olek. Et teatavatel põhjustel
No ravimitööstusele see võib teatava põntsu küll panna, sellepärast, et naiste ei osa, no see võib vaata, et ma ei tea, panen huupi 10% peale minna ja 10%-line käibelangus on kole küll, no võibolla 5%, aga seegi on piisavalt kole. Just ja see on siis teisi ja selle teisid võivad naised otsida kus kohast?
viljakusmonitor.ee
Väga lihtne, viljakusmonitor.ee. Annika, millega sina tegeled?
Mina tegelen mitme asjaga. Tegelikult väga rõõm on, et Helinaga me saime tuttavaks see läbi, et mina soetasin endale siis teisi, mille kasutamisega või ütleme selle teisi viljakusmonitoriga seadmega, täisdigitaalse seadmega, olema ääretult rahul. Ja õnnelik, toimib väga hästi ja seal tekis huvi, et teha koostööd, nii et võib öelda, et me teeme Helinaga koostööd siin kohal, et aitan Helinal ka teisid siis enamate naisteni viia seda infot ja see läbi ka seda trendi natukene murda naiste tervise nimel. Et aga lisaks sellele tegelen mitme teise projektiga, aga teisi nendest ma usun, et on saamas kõige südamelähedasemaks, sest on siukse pisikse missiooniga.
No nii, ja tulles nüüd tagasi saate alguse juurde, hakkame nõudma võrdseid õigusi, et ei peaks kasutama või peaks kasutama või mehed peaksid ka teisid kasutama või mida igades. Aga aitäh teile ja igatahes segadus sai natukene üles keerutatud küll ja kui kellelgi kuulajatest on küsimusi või arvamusi, saatke rahumeelselt Nõmme raadiosse. Kui hästi läheb, võtame ette. Ja mine sa tea, noored taamid, äkki kohtume teiegagi veel eetris. Saade on salvestatud 2018. aastal.